godina qelle wallagati talatton namara humnotanan chatin gaddi saba jedemani gidir fama jiru jechudan odun televisionin satellite ethiopia yokan isa debarse kadugarra fagata jechudan wajir communicationi godina qellem wallagga beksise jira jiratton godinicha yada sani radio segale america kennal lemas nagambani nagain ujjetani manasanit kanagangalat towdubatu motumman nanno romiammo isat tayjede odu soba debar susatif ni matamajede jira na kor malkatu na qamtirra gabas
obbo amet tadese godina qellemollegatti jirata anahawa galan gendemecharati televizinin satellite ethiopia elettotni amara godinche ke sijiraten akinan nichegen isenia demen sodatchi fama kejran odu debar se kenergen merseriti hawasa irato usati ter radio segale america timen
kanni kun dubbatama jirutti dhugaarra kan fagaateera jecha nuu akkanannu keenyatti nutis gabaasaa keenya akka isaatiin gabaaseetti dhageenyus naannoo keenyatti wanti kun akka hin jiraanne kun beekamaadha jechuudha kun nagaadha akkanannu keenyatti dhugata
akka dhageessanitto wanti kun dhuguma mudateera dobraatti
hinjiru wanti kun sirrii miti wanti kun akka an yaadutti jechaadha sabaaf sabni kun akka kana nageenyaatiin akka waliin hin jiraanne akka lubbu tokkoodhaan walii galee akka jaalalatti akka jiraataa jiru kanatti akka inni digamuu fi akka dubbiin guddaa uumamutti warra yaadanii kana gabaasaa jiru malee dhuguma dhugaarraa kan fagaateera.
Aanaa sadii canqaatti jiraataan magaalaa canqaa obbo Abtaamuu Daawit odeeffannoo jedhame kan yeroon bilbileefitti narraa dhaga'an ta'uu himuun gocha tasa hin raawwatamnee fi dhugaa irraa fagaatedha jechuun dubbatan. Isaaniif uummatni biraan naannichatti argaman kan waggoota hedduudhaaf wal kabajanii jaalalaan jiraataa turan ta'uu himanii jiru.
Sooma malee dhugaadhaan jiru namni beelbeele sabaadaan koree namni fufuuse namni fuudhaas hin dhalchee jallee lamaa barsiifatee kunoo kaasee malee wanta akkasii kun nu faaraadha kun nu faaraadha waan beelbeele malee kun waa'ee.
Sirraa dhageessanis wanti kun ta'eera jedhamuusa.
Maatii na gaafannaa magaalli nageenya funaanaaf arruma nageenya haaraadha funaanaaf kun dhugaa tamaatiin qabu cubbisi guddaadha.
Itti aanaanitti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii godina qellem wallaggaa obbo Taamiruu Kabbada aanaalee. Sadii canqaa sayyoo hawaa galaan daallee waabaraa anfiloo fi kanneen hafan torbatti dhalattoota saba amaaraa dabalatee uummattoonni biyyattii naannolee garaagaraa irraa dhufuun uummata oromoo waliin nagaan jiraachaa turuu ibsuudhaan oduu isaatiin darbe ilaalchisees akkas jedhaniiru.
Miidiyaan isaati uummati amaaraa qellee wallaggaa keessa jiranii buqqa'anii baqataa akka jiranii dhiibbaan akka irra ga'eedha kan inni taataa ture. Haalli kun dhugaadhaa fi haala qabatamaa godina qellee wallaggaa keessa jiru. Wal bira qabnee gilgu laallu soba dhugaarraa fagaateedha jechuudha. Kunis maaliif yoo jettanii uummanni amaaraa godina keenya keessa darbee aanaa hundumaa keessatti yoo nu jiraate iyyuu aanaa akka filloo aanaa daallee waabaraa akkasuma aanaa sadii cantaa aanaa hawaa galaan aanaa sayyoo keessaa bal'inaan lafa hin jira jechuudha. Buqqaatota caamsaa walloo tureen bara 77 wal qabsiisee kanneen dhufan hin jiru. Naannoo magaalaa Machaaraa haa ta'u, Sayyoo ganda guutee irra haa ta'u, Anfiloo immoo magaalaa Muggis Ashiis haa ta'u, naannoo hin achiis warra jiran hundumtuu hojii isaanii karaa nagaa kan hojjetataa jiranii fi miidhaan tokko iyyuu kan irra hin geenyeedha. Akkuma kana amma kan qellee wallaggaa keessa jiru sabaaf sablammii hundumas jira. Sabni biroo hundaguu biroo dhufanii jiru hin jiru. Saboota biroo hedduu hin jiran kun hundillee tokkoon isaaniitti rakkoon nageenyaa kamiin jiru irra hin ga'ini hojii isaanii gaggeeffataa jiru jechuudha.
Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxaa'uu gochi isaat uummata walitti buusuuf kan yaadamedha jedhan tarkaanfii ni fudhatama jedhanis akkasitti ibsu.
Odeeffannoon kun guutumaa guututti odeeffannoo sobaa fi dhugaa irraa kan sodaatedha. Naannoo Oromiyaa keessa daangaadha hamma daangaa hawaasummaa baay'eetu nageenya jaalalaa fi kabajaadhaan waliin jiraachaa jira. Iddoo tokkotti waa tokko kan ta'e miti. Qeellaggaa aanolii hundumaa keessatti wanni tokko wanni ta'eef hin jiru nageenyaan jiraachaa jira. Uummanni Oromoo ammas kan beekamu malee dhiibuudhaanis hin beekamu. Kun beekaa odeeffannoo dogongoraa uummataa fi uummata walitti muusiisuu fi aadaa hojii jireenya uummanni qabu dadhabsuuf olola hafatamu waan ta'eef kana waan dhugaarraa fagaatee fi waan balaaleffatamu qabudha. Aanolee sabaasallimoonni itti baay'atan kan akka sayyoo hamma gandaatti ganda guutee sooyyamaa iddoo jedhamu hundatti iddoo aanaalee sadii caankaa iddoo waddaatoo jedhamu keessatti mandara 21 jedhamu keessatti aanfilloo keessatti iddoo baay'ee hundumaa ragaasa qulqulleeffannee jiru waa tokko waddi ta'eet hin jiru rakkoo mudatees hin jiru adeemsa isaa illee seeraan ni gaafanna.
Hojii raawwachiistuun olaanaa isaati Itoophiyaa. Injinar Saawaa Ataaroo waa'ee dhimmichaa gaafatamanii namni qeeqas ta'e gaaffii qabu yoo jiraate gama editoriyaalii saquun namtichaa Finfinneetti argamuun akka gaafatu dubbatanii jiru. Yoo deebiin irratti kan argamu ta'e qabadhee kanan dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.